Šodien ir tiek parakstīti divi nodomu protokoli ar diviem pircējiem, kuru nosaukumus mēs arī jums minēsim un paskaidrošu varbūt arī iemeslu, kāpēc tas ir tā. Tad šobrīd ir uzaicināta un noslēgta nodomu protokoli ar uzņēmumu Luksemburgas uzņēmumu United Group un Ukrainas uzņēmumu KVV Group. Uzņēmums ir reģistrēts Luksemburgā, aktīvi atrodas Eiropā, kas ir uzņēmuma beneficārs ir Igor Šamis. Tas ir Krievijas izcelsmes, protams, uzņēmējs, bet, manuprāt, šobrīd mēs skatāmies pircēju ne pēc tautības, bet skatāmies pircēju pēc kapitāla izcelsmes. Šobrīd kapitāla izcelsme ir Eiropā, kamēr neesam vienojušies par darījumu juridisko struktūru un pircējs nav iemaksājis drošības naudu, mēs nevaram dot pircējiem ekskluzivitāti tīri jau tālākā darījuma slēgšanā.